بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضان 23 keçesi ushbu keçede o'tkazadigan suhbatimiz Laylatul Qadr saodat keçesi deb nomlanadi va bu suhbatimiz 8 nuqta atrofida davom etadi. Birinchisi, Laylatul Qadr qanday kecha? Ikkinchisi, Laylatul Qadr deb nomlanishining sababi. Uchinchisi, Qadr surasining tafsiri. To'rtinchisi, Laylatul Qadrning fazilatlari. Beshinchisi, Laylatul Qadr avvalgi ummatlarga ham berilganmi yoki faqat musulmonlargami? Laylatul Qadr qachon bo'ladi? Bu 6-chisi. 7-chisi Laylatul Qadrning alomatlari bormi? 8-chisi Laylatul Qadr hamma uchunmi yoki xos odamlar uchunmi? Demak, birinchi nuqta Laylatul Qadr qanday kecha? Alloh taolo bu musulmon ummatini boshqa ummatlardan afzal qilgan, ularga ato qilgan fazilatlarga dalolat qiladigan xislatlardan, alomatlardan biri mana shu Laylatul Qadr kechasidirki, Alloh taolo bu kechani boshqa kechalardan ulug' qildi va mana shu kechani Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlarga nasib ayladi. Alloh taolo bu kechada o'zining muborak kitobi Qur'oni Karimni nozil etgan. Bizning dunyo va oxirat saodatimiz yo'lini ko'rsatadigan barcha mu'min musulmonlarning qalblaridan joy olgan Robbil olaminning kitobi mana shu Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lgan. Bu shunday kechaki, Alloh uni o'zi ulug'lab, uning ta'rifida bu kechani ming oydan ko'ra afzalroq deb ta'riflagan. Ming oy esa 83 yilu yana 4 oydan iborat. Demak, mana shuncha muddat davomida qilinadigan ibodatlarni inson bir kechada Alloh nasib etsa hosil qilishi mumkin. Bu ana shunday ulug' kecha. 83 yil muddat bu uzoq umr ko'rgan odamning hayoti desak bo'ladi. Ulamolar bu o'rinda 83 yil inson balog'at yoshiga yetgandan keyingi muddat, agar shunda hisoblaydigan bo'lsak, demak unda taqriban 100 yil umr ko'rgan odamning hayoti davomida qiladigan ibodatlari mana shunchaga to'g'ri keladi. Ya'ni u balog'atga yoshiga yetishi, agar 17 yoshi deb oladigan bo'lsak, ba'zi ulamolarning qavullari shunday. Demak, undan qolgani 83 yil bo'ladi. Demak, 100 yil yashagan odam 83 yil bemalol ibodat qilishi mumkin. Lekin shunda ham to'xtamay, kechasi-yu kunduzi ibodat qilmaydi albatta. Lekin demak, insonning umri 83 yillik umri ibodat bilan o'tgan bo'ladi. Demak, bu kecha 100 yil yashab o'tgan inson agar hayotida qo'lga kiritishi mumkin bo'lsa, shunday ibodatlarni, ajr va savoblarni undan ham ko'ra ko'prog'ini qo'lga kiritish mumkin bo'lgan shunday bir ulug' kechadir. Alloh taolo bu kechaning sharofatini Qur'oni Karimda ikkita surada xabar bergan. Biri Qadr surasi, yana biri Duxon surasi. Bu suralarda Alloh taolo ushbu kechani muborak kecha ekanini o'zi bayon qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida Ibn Majah rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilar: "Inna hada ash-shahr qad hadarakum va fihi laylatun khayrun min alf shahr." Mana bu oy sizlarning huzuringizga, sizlarga tashrif buyurdi. Unda ming oydan ko'ra afzalroq bo'lgan bir kecha bor. "Man hurimaha faqad hurima al-khayr kullah." Kimki agar o'sha kechadan mahrum bo'lsa, barcha yaxshiliklardan mahrum bo'lgan bo'ladi. Wala yuhramu khayraha illa mahrum. Faqat shunday nasibasiz bebahra insongina bu kechaning yaxshiligidan mahrum bo'lishi mumkin dedilar. Alloh asrasin. Bu kechaning yaxshiliklaridan Alloh barchamizga o'zi muvaffaq muyassar nasiba ato qilsin. Shu kechani topishimizni, ana shu kechani ibodat bilan o'tkazishimizni Alloh taolo nasib etsin deb so'raymiz. Demak, Laylatul Qadr ana shunday ulug' kecha. Endi ikkinchi nuqta Laylatul Qadr deb nomlanishining sababi haqida to'xtalamiz. Ulamolar jumladan Shayx bin Usaymin rahimahulloh bu kechaning Laylatul Qadr deb nomlanishida quyidagi sabablarni ko'rsatadilar. Qadr degani bu qadru qimmat degani. Bizning o'zimiz o'zbek tilida ham mana shunday narsa shu ibora qo'llanadi. Qadr insonning qadri yoki ne'matning qadri deb aytamiz yoki qadri baland narsa yoki inson deymiz. Arabchada ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Demak, qadr bir narsaning sharafini, ulug'ligini bildiradi. Demak, Laylatul Qadr qadri baland, ulug' kecha degani bo'ladi. Shuning uchun u Laylatul Qadr deb nomlangan. Layla Layl tun degani Laylatul Qadr, demak qadri yuksak bo'lgan tun, qadri baland, hurmati nihoyatda ulug' bo'lgan bir kecha degan ma'noda. Ikkinchi ma'nosi qadr o'lchov, belgilash, o'lchash, taqdir qilish degan ma'noni bildiradi. Laylatul Qadr degani Alloh taolo mana shu kechada shu yili, mana shu kechadan so'ng bo'ladigan yilda sodir bo'ladigan hodisa, voqealarni taqdir qiladi, yozadi. Ya'ni Lavhul Mahfuzda avvaldan mavjud bo'lgan ma'lumotni, ilmni Alloh taolo dunyoga keltiradi, farishtalarning kitoblariga yoziladi va ana shu kecha, demak, Alloh taolo taqdir qilgan ishlar yana bir qayta takrorlanadi. Aniq tiniq qilinadi, farishtalarga ma'lum etiladi. Demak, qadr kechasi taqdir qilinadigan voqealar, hodisalar, yaxshilik ham, yomonlik ham taqdir qilinadigan, yoziladigan, hukm qilinadigan kecha degani bo'ladi. Uchinchi ma'nosi ibodatning qadri yuksak bo'ladi. Bu kechada qilingan ibodat, demak, insonlarning gunohlari kechirilishiga sabab bo'ladi. Mana shu ma'noda. Qadr Laylatul Qadr kechasi, u kechada qilingan ibodatlarning qadri nihoyatda baland bo'ladigan kecha. Mana shunday ma'nolarni berganlar. Alloh taolo bu kechani o'zi muborak kecha deb ulug'lagan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah degan. Biz uni, ya'ni Qur'onni muborak kechada nozil qilganmiz deydi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bu kechada har bir hikmatli ish aniq bo'ladi, ya'ni ajraladi. Ya'ni Allohning kitobidan, Lavhul Mahfuzdan olinib, ajratib olinib, ko'chirib olinib, olamga tushiriladi. Bu dunyoga farishtalarga yetkaziladi. Ular mana shu kechada bo'ladigan ishlarini qaytadan takrorlaydilar, ko'radilar va kelajak ishlari, demak, taqdir qilinadi. Alloh taolo bu kechani muborak kecha deb nomlaganining sababi bu kechaning barakotlari ko'pligidandir. Fazlu barakotlari, xislatlari, yaxshi xususiyatlari nihoyatda ko'p bo'lgani, ularning biri esa Qur'oni Karim nozil bo'lgani. Qur'ondek barakotli kitob shu kechada nozil bo'lgani va yana bu kechada Alloh taoloning ko'p farishtalari nozil bo'lishi barakotli kecha bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi mana shu o'rinda Qadr surasining tafsiri bilan qisqacha tanishib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu wal ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. biz Qur'onni Laylatul Qadr kechasida nozil qildik. Laylatul Qadr qanday kecha bilasizmi? Laylatul Qadr ming oydan ko'ra afzalroqdir. Bu kechada maloikalar va ruh Robbilarining izni bilan hamma ishlar yuzasidan nozil bo'ladilar. Bu kecha to tongga qadar tinchlik, salomatlik kechasidir. Alloh taolo mana bu surada Qur'oni Karimni bu dunyo osmoniga Laylatul Qadr kechasida nozil etganini bayon qilgan. Mana shu kecha demak Alloh taoloning hukmi namoyon bo'ladigan va mana shu yilning hukmi kelgusi yilning mana shu kechadan so'ng keladigan yilning taqdiri bitiladigan kechadir. Shuning uchun uni Laylatul Qadr deb nomlandi. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, Abdulloh ibn Abbos va boshqalardan rivoyat qilingan Alloh taolo Lavhul Mahfuzdan Qur'oni Karimni mana shu kechada Baytul Izzatga nozil qilgan. Ya'ni dunyo osmonida mana shu dunyoga yaqin osmonning ustida bo'lgan Baytul Izzat degan bir sharafli makonga Alloh taolo Qur'oni Karimning hammasini Laylatul Qadr kechasida nozil qilib qo'ydi. Undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 23 yil davomida oyat-oyat qilib yoki suralar tarzida bo'lib-bo'lib nozil qilgan. Alloh taolo bu kechaning ulug'ligini mana bu ibora bilan, bu lafz bilan bayon qiladi. Wa ma adroka ma laylatul qadr. Bilasizmi, Laylatul Qadr qanday kecha? Ya'ni Alloh istifom savol tarzida qo'yishi jumlani, demak, bu mana shu kechaning qadriga, qadri baland ekaniga dalolat qiladi. Odatda ham inson bir narsaga e'tiborni qaratmoqchi bo'lsa, bilasizmi degan iborani ishlatadi yoki qarang, bilasizmi mana shu narsani degan so'zni ishlatiladi. Demak, arab tilida ham shu narsa bor. Bu o'sha narsaga qaysidir bir mavzu ustida gap ketayotgan bo'lsa, shu mavzuga e'tiborni kuchliroq jalb qilish uchun ishlatiladi. Demak, Laylatul Qadr kechasi shunday e'tiborlarni o'ziga tortadigan, alohida diqqat qaratiladigan kecha ekani mana shu oyatdan ham ma'lum bo'ladi. Laylatul Qadrning ibodati, Laylatul Qadr kechasida qilingan ibodat ming oyning barobari, ming oyda qilingan ibodatga barobar kelar ekan, shunday ulug' kecha ekan, shuning uchun ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Man qoma Laylatul Qadri imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Kimki Laylatul Qadr kechasida iymon bilan va Allohdan savob umidida qoyim bo'lib namoz o'qisa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi dedilar. Demak, bu kechaning ulug'ligidandir mana shu fazilat ham. Yana Alloh aytadi: "Tanazzalul malaikatu var-ruhu fiha bi'izni robbihim min kulli amr." Ya'ni Ibn Kasir aytadilar, mana shu kechada maloikalarning bu olamga, yer yuziga nozil bo'lishlari, tushishlari nihoyatda ko'payadi. Chunki bu kechaning barakoti shunday yuksak. Shuning uchun ham maloikalar nozil bo'ladilar va bu kechaning barakotli bo'lishi ham maloikalarning nozil bo'lishlariga bog'liq. Bu kechada farishtalar, barcha farishtalar, nihoyatda ko'p farishtalar va Hazrati Jabroil alayhissalom bilan birga ular nozil bo'ladilar. Ular demak nozil bo'lishlari Allohdan baraka va rahmat nozil bo'lishini anglatadi. Alloh taolo bu yerda maloikalarni va ruhni nozil bo'lishlarini xabarini berdi. Mufassirlar aytadilarki, bundan shu narsa ko'rinadiki, demak, bu kechada qilinadigan ishlar nihoyatda muhim ishlar. Ulkan ishlar amalga oshiriladi. Butun olamning taqdiri hal etiladi. Butun olam jahonning taqdiriga taalluqli bo'lgan bitiklar yoziladi. Shuning uchun ham Allohning son-sanoqsiz farishtalari va Jabroil alayhissalom nozil bo'ladilar. Bu farishtalarning nozil bo'lishlari, demak, nihoyatda muhim va ulkan bir ish amalga oshayotganidan dalolat beradi. Ana shunday ulug' kechadir bu. Bu kecha haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan va u kishining sahobalardan qilingan rivoyatlarda kechaning fazilatlari juda ko'p jihatlardan tasvirlangan, ta'riflangan. Inshaalloh biz suhbatimiz asnosida qo'limizdan kelganicha qisqa bo'lsa-da to'xtashga harakat qilib o'tamiz. Sa'id ibn al-Mansurdan rivoyat qilingan, u kishi mujohiddan rivoyat qiladilar. Salamun hiya degan kalimaning tafsirida aytadilarki, hiya salimatun salamun, ya'ni tinchlik, sog'lom, salomat degan ma'noda. Bu kechaning ta'rifi salamun hiya. Bu kecha demak tinchlik kechasi, salomatlik kechasidir. Shuning tafsirida salimatun la yastati'u ash-shayton an ya'mala fiha su'an wa ya'mala fiha adan degan ekanlar. Ya'ni bu kecha shayton yomon yaramas ishlarni amalga oshirishdan ojiz qoladigan kecha. Bu kecha shaytonning jinoyatlaridan, ma'siyat, yaramas iflos ishlaridan, yovuzliklaridan salomat bo'lgan kechadir degan ma'no berishgan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tongga qadar, demak, bu kecha salomat farishtalarning qurshovida, farishtalarning ishtiroklarida bo'ladigan shunday bir sog'lom, salomat, pokiza kecha. Yana bir ma'noda taslimul malaikati laylatul qadri ala ahli masajid hatta yatla'al fajr. Said ibn Mansurdan rivoyat bo'lgan bu so'z, ya'ni malaikalar tongga qadar barcha masjidlarning ahllariga salom berib turadilar. Salom va duolar yuborib turadilar. Demak, farishtalarning salomlari yog'ilayotgan, duolari yog'ilayotgan kecha salomat kecha, omonlik kechasi, shunday bir omonlik, xotirjamlik, gunoh va ma'siyatlardan va baloy ofatlardan salomat bo'linadigan kecha. Yana Bayhaqiy rivoyat qiladilar o'zlarining Fazoil Avqat kitoblarida Ali radhiyallohu anhudan bir asar rivoyat qilganlar. Maloikalarning nozil bo'lishlari va ularning namozgohlardan o'tishlari, salom berib o'tishlari ularning mana shunday barakotlarga sabab bo'lishi, barakotlar kelishiga sabab bo'lishlaridir. Mana shu kechada namozxonlarga barakotlar yog'ilishiga sabab bo'ladi. Va ular maloikalar yana mu'minlar va mu'minalarning haqlariga duolar qilib turadilar va ana o'shalarning duolari sababidan kechada barakot ko'payadi. Yana salamun hiya, bu kecha salomatlik kechasidir deganning yana bir ma'nosi, bu kecha musulmonlar uchun, mu'minlar uchun xavf va xatar daf bo'lgan kecha. Ya'ni Alloh taolo jahannam azobidan juda ko'plab musulmonlarni ozod qiladigan kecha. Demak, haqiqiy xavf, jahannam xavfidan ozod bo'linadigan kecha, salomatlik kechasi, tinchlik kecha. 4-chi nuqta, Laylatul Qadrning fazilatlari haqida alohida fikrlar. Demak, bu Laylatul Qadr yuqorida o'tgan so'zlar ham shu kechaning fazilatlari haqida bo'layotgan edi. Bu o'rinda ba'zi ulamolar tomonlaridan bu kechaning fazilatlari sanalgani haqida aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni kechaning fazilatlari, ulug'liklarini alohida ko'z o'ngimizga keltirib yoki zehnimizga osonroq joy qilib olish uchun raqamlab 1-2 qilib sanab o'tishimiz oson bo'ladi, bizga yordam bo'ladi inshaalloh. Ulamolarning so'zlaridan, bu kecha haqida tarixida keltirgan xabarlardan xulosa qilib, bu kechaning bir necha fazilatlari, 7 fazilatlarini anglashimiz mumkin. Birinchisi, Alloh taolo bu kechani muborak kecha deb nomlagani. Ya'ni bu kechaning muborak degan nomi bor. Alloh qo'ygan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin degan. Ikkinchi fazilat, Alloh taolo bu kechada Qur'oni Karimni nozil qilgan. Insonlarning dunyo va oxiratlari baxtu saodatini ta'minlaydigan, shuning yo'lini ko'rsatadigan kitob Qur'oni Karim shu kechada nozil bo'lgan. Bu ikkinchi fazilat. Uchinchi fazilat Alloh taolo bu kechaning sharafiga, shu kechaning ta'rifiga bitta sura bag'ishlagan. Komil bir sura, ya'ni Qadr surasi nozil bo'lgan. To'rtinchi fazilat Alloh taolo bu kechani xayrun min alfi shahr deb o'zi nomlagan. O'zi xabar bergan. Ya'ni ming oydan ulug' kecha deb aytgan. Beshinchi fazilat bu kechada maloikalar juda ko'plab nozil bo'ladilar, yaxshilik, barakot olib keladilar. Allohning barakotlari bilan nozil bo'ladilar. Hadislarda bu kechada nozil bo'ladigan maloikalarning sonlari qumlarning adadidan ham ko'ra ko'proq deyilgan. Alvoniy sahih deb tasnif qilgan hadisda mana shu ibora kelgan. Innal malaikata tilka al-laylata fil ardi aktharu min adad al-hasa. 6-chi fazilat bu kecha yomonliklardan, aziyatlardan, xavfu xatarlardan ozod xoli bo'lgan kecha. Va bu kecha demak yaxshiliklar ko'payadigan, solih amallar nihoyatda ko'p bo'ladigan, shayton nihoyatda zaiflashib qoladigan kecha. O'zi shayton Ramazonning hammasida ham zaiflashadi. Ayniqsa xosatan bu kechada shaytonlar nihoyatda xor bo'lgan, zaif bo'lgan, kuchsizlangan, yaxshiliklar nihoyatda ko'paygan, solih amallar ko'paygan. Darhaqiqat dunyo bo'yicha mo'min musulmonlar demak shu kechani qidirib izlab ibodatlarni ko'paytirishgan, tilovatlar, Qur'onlar, zikru tasbihlar bilan bedor bo'lishgan shunday kecha, demak yaxshiliklar kechasi, yomonliklar kam bo'lgan kecha. Bu 6-chi fazilat edi. 7-chi fazilat insonning barcha o'tgan gunohlari kechirilishi. Demak shu kechada kimki shu kechaga muvaffaq bo'lsa, uning barcha gunohlari kechiriladi. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislari o'tgan, buni hammamiz eshitdik, bildik, alhamdulillah. Buning va'dalari, bunga qilingan va'dalarga ham Alloh barchamizni nasib etsin. Demak, bu 4-chi nuqta Laylatul Qadr kechasining fazilatlari sanalgan o'rni edi. 5-chi nuqta Laylatul Qadr avvalgi ummatlarga ham berilganmi yoki faqat musulmonlargami degan mavzu. Bu borada ulamolarning fikrlari bilan tanishamiz. Ulamolardan ba'zilar aytadilar, masalan Ibn Usaymin, Laylatul Qadr kechasi mana shu Ramazonda bo'ladi. Alloh taolo bu kechani ulug' qilgan va bu Ramazon avvalda ham bo'lgan va bu kecha demak avvalda ham bo'lgan, avvalgi ummatlarga ham Alloh taolo mana shu kechani ularda ham o'tkazgan. Shu kecha ularda ham mavjud bo'lgan, lekin uning fazilatlari, uning zikri ko'proq bu ummatga nasib bo'ldi. To qiyomatga qadar endi bu davom etadi, dedilar. Va bunga Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisni hujjat qilib keltiradilar. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, axbirni an laylatul qadr, ahiya fi Ramazon am fi g'ayri?" dedilar. "Ya Rasululloh, menga Laylatul Qadr haqida xabar bering, u Ramazon ichidami yoki boshqa oydami?" dedilar. Payg'ambarimiz: "Bal hiya fi Ramazon, yo'q, bu Ramazon oyida", deb javob berdilar. Keyin yana Abu Zar so'radilar: "Takunu ma'al anbiya'i ma kanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yawmil qiyamah?" Bu kecha payg'ambarlar bilan birga mavjud bo'lib turadi-yu, ular vafot etganlardan keyin ular bilan birga ko'tarilib ketadimi yoki qiyomatgacha qoladimi, dedilar. Payg'ambar alayhissalom: "Bal hiya ila yawmil qiyamah", dedilar. "Yo'q, bu kecha to qiyomat kunigacha davom etadi", dedilar. Demak, bu kecha avvaldan mavjud bo'lgan, ammo uning fazilatlari mana shu musulmon ummatiga nasib bo'lgan, dedilar Usaymin. Xuddi juma ham avvaldan ma'lum edi, lekin bu jumaning fazilatiga nasorolar va yahudlar muvaffaq bo'la olmadilar. Nasorolar shanbani, Yahudiylar shanbani tanladilar, nasorolar yakshanbani tanladilar, mu'minlar, musulmonlar esa jumani tanlaganlar. Va juma haqiqatdan ulug' kun edi, haftaning eng ulug' kuni juma edi. Alloh bu kunni musulmonlarga nasib etdi. Xuddi shunga o'xshab Laylatul Qadr ham avvaldan mavjud edi, lekin uning fazilatini Alloh musulmonlarga nasib etdi dedilar. Ibn Kasir aytadilarki, ulamolar bu borada ixtilof qilishgan. Avvalgi qavmlarga ham bu bo'lganmi, nasib bo'lganmi Laylatul Qadr, yoki bu ummatning o'zining xos xususiyatlaridanmi? Bu borada demak ikki xil qavl borligini aytadilar. Biz yuqorida bitta qavlni aytib o'tdik. Bu ikkinchi qavl faqat musulmon ummatining o'ziga xos bo'lgan degan qavl. Bunga Imom Malik rivoyat qilgan hadisni keltiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ummatlarining umrlari ko'rsatildi u kishiga. Ya'ni o'zlaridan avvalgi o'tgan odamlarning ham umrlari ko'rsatildi va o'zlaridan keyingi keladigan odamlar, ya'ni ummatlarning umri ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ko'rsatildi. Shunda Rasululloh o'zlarining ummatlarining umrlari boshqa ummatlarning umridan ko'ra qisqaroq ekan deb bildilar. Va qanday qilib endi bu qisqa umr bilan avvaldagi uzoq umr ko'rgan odamlar topgan savoblarni topib bo'ladi? Qanday qilib ular erishgan darajalarga mana ummatim erisharkin deb o'ylab qoldilar. Shunda Alloh taolo u zotga mana shu Laylatul Qadr kechasini, Laylatul Qadr ming oydan ko'ra afzalroq bo'lgan bir kechani ato qildiki, bu bilan musulmon ummati o'zlaridan avvalda o'tgan uzoq yillar yashab o'tgan xalqlar erishgan yutuqlarni, muvaffaqiyatlarni, ajru savoblarni mana shu bir kechada qo'lga kiritishlari mumkin bo'ldi deyishadi. Demak, bu mana shu musulmon ummati uchun xos qilib berilgan kecha edi va ulardan oldingi ummatlarga nasib bo'lmagan edi deydilar. Demak, mana shu ikki xil qavl bor. Nima bo'lganda ham, demak, birinchi qavlda ham bu kechaning fazilati avvalda ham mavjud edi-ku, lekin xosatan musulmonlarga nasib bo'ldi deyiladi. Endi 6-chi nuqta, Laylatul Qadr qachon bo'ladi? Mana shuncha fazilatlarga ega bo'lgan kechaning qachon bo'lishi albatta hammani qiziqtiradi. Hamma mu'min musulmonlar bunga intiladilar. Shu kechaning ajrlaridan, savoblaridan, barakotlaridan bahramand bo'lishni orzu qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlarining bu orzularini his qiladilar va bunga payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalari bo'lgan. Muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh aytadilar: "Taharrau laylatul qadri fil ashril awaxir min Ramazon." Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kunligidan qidiringiz dedilar. Ummatlari uchun Rasululloh yaxshilik istaydilar. Ummatlari istagan, xohlagan, orzu qilgan narsalarini hosil bo'lishini xohlaydilar. Shuning uchun o'zot o'zlari bilganlaricha ummatga bu haqda xabar berganlar, lekin aniq qat'iy tayin qilingan emas. Bir hadisda mana hozir aytilganidek, oxirgi 3 kunligidan qidiringiz deganlar. Yana bir hadisda taharrau laylatul qadri fil vitri min al ashr al awaxir min Ramazon deganlar. Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kunligining toq kunlaridan, toq kechalaridan qidiringiz deganlar. Rivoyatul Buxoriy. Yana hadislarda boshqa kunlarni ham aytganlar. Lekin demak, eng to'g'risi, yaqinrog'i, haqiqatga juda ham yaqin keladigani, demak, Ramazonning demak 27-chi kechasida deb aytilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bu kecha haqida tush ko'rganlari muttafaqun alayhi hadisda rivoyat qilinadi. O'shanda sahobalarning tushlarida oxirgi 7-lik kecha, ya'ni 27-chi kecha ekanligi ma'lum bo'lgan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'il awaakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi as-sab'il awaakhir dedilar. Mana nazarimda sizlarning tushlaringiz oxirgi yettilikka muvofiq keldi. Kimki Laylatul Qadrni qidirmoqchi bo'lsa, oxirdagi yettilikdan qidirsin dedilar. Yana Muslim rivoyat qilgan hadisda ham iltamisuha fil ashril awaakhir fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab'il bawaqi dedilar. Laylatul Qadrni oxirgi 10 kunlikdan qidiringiz. Agar qaysi biringiz zaiflashib qolsa yoki ojiz bo'lib qolsangiz, unda oxirdagi 7likdan mag'lub bo'lib qolmang. Oxirdagi 7likdan siz mahrum bo'lib qolmang dedilar. Ya'ni oxirdagi 7lik 27-chi kechasidan hech bo'lmasa g'ofil bo'lib qolmang. O'sha narsani qo'ldan boy bermaslikka harakat qiling dedilar. Ubay ibn Ka'bning hadislarida Muslim rivoyat qilgan hadisda u kishi aytadilar: "Vallohi la a'lamu ayyu laylatin hiya al-laylatu allati amarna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam bi qiyamiha hiya laylatu 27" degan ekanlar Ubay ibn Ka'b: "Allohga qasamki men bu kechaning qachon qaysi kecha ekanini bilaman. Bu Allohning rasuli bizni shu kechada qoyim bo'lishga buyurgan kecha, bu 27-chi kechadir" degan ekanlar. Usaymin rahimahulloh aytadilar: "Laylatul Qadr bu Ramazon kechalarining biror kechasida yoki yilning hamma yillarida ma'lum bir kechaga bog'lanib qolmaydi, balki yildan yilga bu kecha ko'chib yuradi. Bir yili 27-chi kechasi bo'lsa Laylatul Qadr, boshqa yilda 25-chi kecha bo'lishi mumkin. Allohning hikmati va irodasi xohishiga binoan bu kecha aylanib turadi" deganlar dedilar. Bunga payg'ambarimizning mana bu so'zlari dalolat qiladi: "Iltamisuha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi xamisatin tabqa" deganlar rivoyatul Buxoriy. Laylatul Qadr kechasini oxirda qolgan 9-chi kechada qidiringiz. Oxirdan qolgan 7-chi kechada qidiringiz. Oxirdan qolgan 5-chi kechada qidiringiz deganlar. Fathul Bari sahiblar ham arjahul aqwal annaha fi vitrin min al-ashr al-akhir va annaha tantaqil. U kishi ham aytgan ekanlar, qavullarning kuchlisi mana shundayki, Laylatul Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligining ichida va tog' kechalarida bo'ladi va ko'chib yuradi degan ekanlar. Alloh taolo nima uchun bu kechani maxfiy qildi ummatlardan? Bu kecha ummatlarga rahmat bo'lsin, ko'proq ularga foyda bo'lsin deb, ularning savoblari va amallari, solih amallari ko'paysin deb Alloh bu kechani bekitgan deydilar ulamolar. Ya'ni insonlar shu kechani aniq qachon ekanini aniq bila olmasalar, uni qidirib ko'proq ibodat qiladilar. Ko'proq kechalarda bedor bo'ladilar. Namozlarini, zikrlarini, duolarini ko'proq qiladilar va oqibatda o'zlariga foyda bo'ladi. O'zlari Allohga yana ham yaqinroq bo'ladilar, savoblari ko'payib ketadi inshaalloh. Alloh taolo demak bizni harakatga solish uchun, yalqovlarimizni o'rnidan turg'azish uchun, dangasalarni ham astaydilroq bo'lishga, iymoni zaiflarni ham iymoni kuchayishiga chaqirish uchun mana shunday qilgan deydilar ulamolar. Kimki agar demak harakat qilsa, albatta bu kechani topishga muvaffaq bo'ladi deydilar. Mana shu kechaning tahdidi, ya'ni aniqlashi borasida ulamolardan Ibn Hajar rahimahulloh 46 xil fikrni, ya'ni ulamolarning 46 xil qavullarini keltirganlar. Ya'ni har xil nuqtalar, har xil kechalarni, turli xil jihatlarini gapirib, demak ulamolar mana shuncha so'zlarni aytganlar. Bularning xulosasida aytish mumkinki, demak Ramazon kechalarini ning tog' kechalaridan qidirish lozim bo'ladi Laylatul Qadrni. Asosan 21-chi, 23-chi, 25-chi, 27-chi va 29-chi kunlaridan, demak, qidirish afzal bo'ladi, lozim bo'ladi. Lekin bu yerda yana bir mulohaza borki, ulamolar aytadilar, Ramazonning kirishi turli xil mamlakatlarda turli xil bo'lib qolishi mumkin. Bu ham qadimdan davom etib kelayotgan hodisa. Unda bir mamlakatda tog' kecha deb hisoblangan narsa, demak, boshqa mamlakatda juft kecha bo'lib qoladi. Buning ma'nosi nima? Bundan qanday xulosa chiqadi? Bundan chiqadigan xulosa shuki, ehtiyot bo'ladigan odam, demak, astaydil kirishadigan odam, demak, Ramazonning oxirgi 10 kunligining hammasini bedor o'tkazishga harakat qilishi yaxshi bo'ladi. Alloh taolo, demak, xuddi juma kuni ibodat qilib, juma kuni duo qilinsa, bir duo qabul bo'ladigan soat bor. Shu soatni Alloh taolo juma kuniga yashirgan deyiladi hadisda. Demak, bundan hikmat, biz juma kunining hammasini duo bilan ko'proq Allohga bog'langan holda o'tkazishimiz iroda etiladi. Shunga biz harakat qilsak o'zimizga foyda. Jumaning agar hammasi duo bilan mashg'ul bo'lsak, shu kunimizda bo'ladigan savobimiz nihoyatda ko'p bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab ulamolar aytishadiki, Alloh ismi azamni ham o'zining ismlari orasiga yashirgan. Allohning ismi azami Alloh degan kalima deganlar bo'lganlar. Ar-Rahman bu ismul azam deganlar bo'lishgan. Al-Hayyul Qayyum ismi azam deganlar bo'lganlar. Hammalar hujjatlar bilan. Lekin qat'iy, demak, qat'iy bir ismni tanlashga, demak, inson to'xtab qoladi. Buning hikmati ham chunki Allohning hamma ismlari bilan duo qilgan odam albatta uning ismul azam, eng ulug' ismini zikr qilgan bo'ladi va ismi Allohning asmoilloh, asmoil husno, go'zal ismlari va sifatlarining hammasini zikr qilgan odam, demak, Allohga yana ham yaqin bo'ladi, savobi ko'p bo'ladi. U albatta ismi azamni topadi. Xuddi mana shunga o'xshab Ramazon kechalarining qaysi bir kechasida ekani aniq bo'lmasa, ishoralar qilingan bo'lsa-da, demak, qat'iy tayin qilinmagan ekan, demak, insonlar harakat qilib bu kechalarning iloji boricha ko'proqda ibodat qilishga o'zlarini bag'ishlasalar yaxshi bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir tunda chiqdilar, deydilar, ya'ni Ubodat ibn Somit bizga Laylatul Qadr haqida xabar berish uchun chiqdilar, lekin shunda ikkita odam musulmonlardan janjallashib qoldi. Shunda Rasululloh kharajtu li ukhbirakum bi Laylatil Qadr fatalaha fulan va fulan farufi'at va asa an yakuna khayran lakum, deydilar. Men sizlarga Laylatul Qadrni qachon ekanini xabarini berish uchun chiqqan edim. Lekin falonchi bilan falonchi talashib, janjallashib qoldi-yu, shundan keyin bu narsa ko'tarildi. Ya'ni Laylatul Qadrning qachon ekani qalbimdan ko'tarildi, esimdan chiqdi, dedilar. Mayli, ehtimolki bu ham sizlarga yaxshilikdir, dedilar. Shunday qilib, demak, ikkita odamning janjallashgani, odob doirasidan chiqqani, xusumatlashgani, bu, demak, mana shu kechaning maxfiy qolishiga sabab bo'ldi. Bu bir jihatdan afsuslanarli holat bo'ldi. Bundan ham ibrat olish kerak mu'minlar, musulmonlar. Bir-birlar bilan nizolashish, janjallashish, adovatlashish, xusumatlashish o'zlariga zarar. Nafaqat o'zlariga, atrofidagilarga ham zarar. Ko'pchilikka zarar, hamma musulmonlarga zarar bo'lishi mumkin. Demak, ana shu ikkitagina odamning janjallashgani sabab bo'lib, butun ummat, qiyomatga qadar keladigan ummat uchun Laylatul Qadr maxfiy qoldi. Endi Rasululloh esa shundan ham yaxshilik umid qildilar. Har qanday bo'lgan narsadan, musibatdan, uning og'irligidan tashqari uning boshqa jihati ham bor, ajri ham bo'ladi hech bo'lmaganda, deb inson, mu'min inson shundan ham yaxshilik umid qilish kerak. Demak, yaxshilik bor bunda ham, buning ham hikmati bor, bunday maxfiy qolishining ham hikmatlardan biri shuki, biz ko'proq harakat qilamiz. Alloh nasib aylasin. 7-nuqta, Laylatul Qadrning alomatlari bormi? Ba'zi ulamolar Laylatul Qadrning alomatlari bor deyishgan ekan. Lekin bu ham qat'iy emas, ammo e'tiborga olinsa bo'ladigan. Ba'zilar shu kechada tiniq bo'ladi. Shu kecha nihoyatda tiniq, bir go'yoki nurli kechadek bo'lib turadi deydilar. Bu narsa ko'proq sahro joylarda sezilishi mumkin. Shahar joylarida hamma yoq mana bu chiroq yoritgichlar bilan jihozlangan, ta'minlangan joydan uncha bilinmasligi mumkin, balkim sahrolarda ya'ni elektr boshqa yoritadigan asboblar bo'lmagan joylarda bu narsa ma'lum bo'lishi mumkin deguvchilar ham bor. Yana insonning qalbi o'sha ko'chada orom oladi, tinch bo'ladi, qalbidan yomon narsalar daf bo'ladi, yaxshi niyatlar, yaxshi ixlos e'tiqod, Allohga bo'lgan intilish, ibodatga bo'lgan intilish paydo bo'ladi deyishadi. Va o'sha kechada inson ibodatini lazzat bilan, rohat bilan qiladi. Yana bir jihati, u kechada qattiq shamol, bo'ron shunga o'xshash narsa bo'lmaydi, tinchlik, osoyishtalik, sukunat bo'ladi, yengil shaboda bo'ladi, qattiq shovqin-suronlar bo'lmaydi degan fikrlarni ham aytishgan. Yana o'sha kechaning tongida suv va loy aralash bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Laylatul Qadr tongida suv va loyga sajda qilayotgan ekanman deganlar haqiqatdan o'sha tongda, demak, yomg'ir yog'gan va payg'ambarning peshonalarida, burunlarida yomg'ir va loyning asari, alomati ko'ringan deydilar. Yana bir rivoyatda, demak, bu kechaning tongi otganda quyosh nursiz bo'lib chiqadi. Boshqa kunlardagidan ko'ra farqli bo'lib, nursiz, lekin o'zi musaffo, tiniq, ammo nuri kam bo'lib chiqadi degan fikrlarni aytishgan. Lekin bu narsalarning qat'iy ekanini ta'kidlanmaydi, ammo e'tiborga olinishi ehtimoli, e'tiborli jihati bo'lishi mumkin, e'tiborga olinishi o'rinli deb aytishgan. Yoki ba'zi bir insonlar Laylatul Qadr haqida tushlarida biror ma'lumotga ega bo'lishlari, Alloh ularga tushlarida ishora qilishi yoki bashorat berishi ham, bu ham ehtimoldan xoli emas, chunki sahobalar radhiyallohu anhumga Alloh bu narsani ko'rsatgani, ulardan shunday rivoyatlar bo'lgani ma'lum. Lekin bularning barchasining xulosasi, demak, qat'iy qilib bo'lmaydi. Qaysidir bir yilda balkim ma'lum bo'lishi mumkindir, kimlargadir Alloh xohlagan insonlarga, demak, ma'lum bo'lishi mumkin. Bu ham ehtimoldan xoli emas. 8-chi nuqta, Laylatul Qadr hamma uchunmi yoki xos odamlar uchunmi? Bu borada ulamolar aytadilarki, bu borada ikki xil qaul bor. Ya'ni ba'zi bir ulamolar bu xos bo'lishi ham mumkin, xos bo'ladi deb aytganlar. Ya'ni ba'zi insonlar uchun bu alohida ma'lum bo'ladi, bilinadi. O'sha insonlar bu kechada shunday xotirjamlik bilan ibodat qiladilar, savoblarni oladilar. Boshqalarga esa bu umuman ma'lum bo'lmasdan, bilinmasdan o'tib ketadi. Boshqalar bundan bahra ololmasdan qoladilar degan ulamolar ham bo'lganlar. Ammo yana bir qaul, balki shunisi kuchliroq, aytishadiki, bu kecha, demak, odam uni bilmasdan o'tkazsa ham, ya'ni aniq shu kecha Laylatul Qadr kechasi ekaniga unda biror bir ishora, alomat sezilgan bo'lmasa ham, lekin o'sha kechani u ibodat bilan o'tkazgan bo'lsa, bedorlik bilan o'tkazgan bo'lsa, tilovatlar bilan, namozlar bilan chiroyli o'tkaza olgan bo'lsa-yu, o'sha kechaning Laylatul Qadr ekanini bila olmay qolgan bo'lsa, zarari yo'q. Chunki bu odamga ham, demak, o'sha ixlosiga yarasha Alloh albatta ajr beradi. Buni albatta bilish shart qilinmagan islomda. O'sha kechani topib, mana men Laylatul Qadr topdim degan narsani gapirib yurish shart qilinmagan yoki shuning uchun bu kecha joriy qilingan emas, balkim inson agar taqvo bilan, ixlos bilan ibodat qiladigan bo'lsa, u o'sha kechadan bahramand bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, yaxshi niyat qilib, yaxshi umid bilan bo'lish kerak inson. Yana ulamolar aytishadiki, agar kechani ba'zi bir odamlar uchun aniq bo'ladi, o'shalarga nasib bo'ladi, boshqalarga bilmaganlarga nasib bo'lmaydi degan qaul bo'lsa, buning noto'g'ri tomoni shuki, odamlar mana shunday narsani ushlab oladilar va ba'zi bir narsalarni o'zlaricha gapirib yuradilar. Palonchiga alomati sezilibdi, pistonchi bilibdi, bir nur ko'ribdi yoki tushida ma'lum bo'libdi. Demak, o'sha odam uchun Laylatul Qadr bo'pti, Laylatul Qadrni o'sha odam topibdi degan gaplar yurishi yoki kimdir o'zicha men Laylatul Qadrni topdim degan gaplarni gapirib yurishi, demak, bu riyoga ham o'tadi va odamlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itib yuboradi. Ya'ni shu narsaga erishmagan odamlar umidsizlikka tushib, "Ha, endi bizga masakanda" degan xayolga borishlari bu, demak, noto'g'ri narsa. Demak, Laylatul Qadr inson uchun sezilmasdan o'tishi, ammo o'sha odam o'sha kechada katta ulug' savoblarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Alloh taolo barchamizga mana shu oyning hurmatlarini chiroyli bajo qilishni nasib aylasin. Laylatul Qadrning sharofatlaridan bahramand bo'lishimizni Allohdan so'raymiz. Alloh bizga o'zi muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.